Еврейлерин кыйнандырчы тарых, тежрибеси ве еврейлер арасы душманчылык менен баалык кыйынчылыклар бу гурда көрүшсөндөрүн тагалларын кемелтмейер. Кудусу себепле онурчу укук коруучулар, тарыхчылар ве hükümet vekilleri geçen hepte Praga'da Avrupa'da hukukçuluk ve hizmetçilik kurumu tarafından çağrılan gepleşiklerin üstü bilen antisemitizme karşı görüş adlı konferansı ayınlandılar. Bu konferansı Çekya'nın Dışişleri İşleri Ministerliğinde geçirildi. Nazist Germaniyadan üstün çıkılındığına 66 yıl geçenden sonra hazır evreyler arası düşmançılık bilen yüzbe-yüz bolmağımız juda oňoysuz ýagdaýdyr. Deyip konferansiyanın açılışında Çekya'nın Dışişleri İşleri Ministerliğinin ordunbasary Jiri Schneider çıkış etti. Şeýlede ol, häzir kwaat semitizme garşy düşmançylygy täze gutulardaky köni zäher diýip häsetlendirdi. Ýewreýler garşy stereotiplaryň gadymy bolmagy bilen, häzir bu ugurdaky çydamsyzlyk täze tehnologiýalaryň üstü bilen ýaradylyp başlandy. Çydamsyzlyk enteki çaçan häzir kiýal global derejesinde bolmandy, diýip Litwanyň ilçisi, Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokrati institutlary we adam hukuklary edarasynyň başlygy Janis Linarcic bellidi. Еврейлер арасы душманчылык меселесинин халкара деризиде яйрандыгына карамастан, конференцияда Европада хоптулук ве хизматташлык курулмасынын чагына кирген регион барды сөхбөт edildi. Антисемитизм көзөчүлүк этмек ве уга каршы көрөшмөк боюнча Бирлешен Штаттардын юридик көзөчүсү Хан Розенталын айтмагына ура, соңку жылдарда антисемитизм вакалары Европада хаз көп жүзө чыккан.
Well, I focus mostly on Europe.
Европанын милletçilik ve evreylere karşı düşmançılık bilen bağlılıkta erbet tarihi var. Şeyle de biz hazır milletçiligin täze tolkunlarının emele gelip başlandığına şahit bolýar. Bu da özgeleginde evreylere karşı düşmançılığın täzeden dörep başlandığını görkezýär.
Häzir kwaat evreýler arsy düşmançylygyň esasy nyşany Israil bolup durýar. Israil nazistik matlaply ýazgyrmalary duçar bolýar. Bu ýazgyrmalar esasan arab we musulman döwletlerinde ýüz berýär. Ýakyn günde or konflikte hem öz uluslu dawany emele getirdi. Ýagny Israil hökümetiniň alparyan siýasaty evreýler arsy düşmançylyk duýgularyny güýçlendirýärmi? Ýa-da öňdenin bu duýgular bolanlar, özlerini çydamsyzlygyny evreýlere we evrey döwletine gönükdirýärlermi? Düýbe Londonda ýerleşen evreýler arsy düşmançylyk bilen bagly jinayetleri gözegçiligi diýen Milli Hukukçylyk Ynamy Guramasynyň metbuat wekili Mark Gardineriň bellemegine görä, haçanda Israil harby operasiýalary geçirende Britaniýada antisemitizm hüjümleri ýüz berýär. Elbetde, hiç bir hükümet siyaseti ýa-da kanuny çäreler öňden gelýän evreýlere garşy düşmançylyk duýgularyny düýüp götür ýok edip bilmez. Munyň bilen baglanykda Polşa jurnalist Konstanty Gebert bu ugurda hüşgärligiň möhümdigine nykdaýar.